Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 majit, argumentet kryesore. Papa Leoni i 14 shkon papritmas për vizitë e ketërit Augustinian në Rom afër Vatikanit. Kremton meshën dhe ha drekë së bashku me si vëllezrit e tij. Mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore njoftoi veprimtarinë e Papës Leoni i 14 për këtë muaj. Më 18 maj në Shën Pjetër, mesha për fillimin e misionit të tij Pjetrin, ndërsa hyrja në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran më 25 maj. Nga 12 deri më 14 maj kremtohet në Rom jubileu i kishave katolike të ritit lindor. Është e 13-a nga ngjarjet e mëdha të vitit shenjë 2025 që ka mbledhur në kryeqytetin italian rreth 5000 besimtar dhe përfaqësues të kishave lindore. Nesër ata do të priten në audiencë nga Papa Leoni i 14 në sallën Pali 6 në Vatikan. Përkujtohet sot me një mesh në Shën Pjetër 44 vjetori i atentatit kundër Papës Shenjtë John Pali i dytë. Në një mesazh urimi me rastin e kremtimit të festës së Vesakut, Dikasteri për Dialogun Ndërfetar nënvizon impenjimin e përbashkët me budistët për të nxitur veprime konkrete për paqen, drejtsinë dhe dinjitetin e të gjithëve. Në Piazza Cavour, vetëm pak hapa larg Bazilikës së Vatikanit, mesha e Zot Fizikelës për bandat muzikore në jubileun e tyre. Ripërshkojmë intervistën me Zot Robert Francis Prevost, aktualisht Papa Leoni i 14, bërë nga drejtori ynë editorial Andrea Tornielli në maj 2023, me njëherë pas e mrimit të ti si prefekti dikasterit për i peshgvit. I peshgvi, thoshte atëherë, është bari afërt me popullin, jo menaxher. Kalendari i kishtar përkujton sot dukjet e Zojës në Fatima të Portugalis më 13 maj të vitit 1917. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 vizitoi etrit Augustinian në Via Paolo VI, në rrugën Pali 6 afër Vatikanit, në ditën tradicionale të pushimit papëve. Ati shenjtë Prevost në shtëpinë e tij ditën e 5 si pap, deshi t'u akushtoi ditën e martë si vëllezërve të tij rregulltar Augustinian me një mesh shenjtë e duke ndenjur për drekë me si vëllezrit. Papa vizitoi Institutin Papnor Patristik Augustinianum. Augustinianët e patën pritur me gëzim të madh zgjedhjen si pap të si vllaut Augustinian, birit shën Augustinit, at Robert Francis Prevost. Për 12 vjet nga viti 2009 deri në vitin 2013, Leoni 14 ullhoq Institutin e Etërve Augustinian si e prori përgjithshëm. Në vazhden e mësimdhënjes dhe të përshpirtrisë shën Augustinit, ne vazhdoj misionin ton edukativ. Pati i thënë, dukëruar që shpirti shenjt dhe i peshkvi i ponës ju shoqëroft dhe undriqoft në rrugën e tij të fesë dhe të paqes.
Nga data 12 deri me 14 maj kremtohet në Rom jubileu i kishave katolike të ritit lindor. Është e 13-a nga ngjarjet e mëdha të vitit të shejt të shpresës 2025 që ka mbledhur në kryeqytetin italian Rom rreth 5000 besimtarë dhe përfaqësues të kishave lindore, patriark dhe kryepeshvi metropolitan. Pjesëmarrësit vijnë nga gjitha kontinentet, nga vende si Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukraina, Spanja, Etiopia, Brazili, Franca, Argentina, Meksika, Pakistani, Kolumbia e Bangladeshi. Kremtimet filluan me 12 maj të hënën me liturgjinë në ritin Etiopas në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe me ritin Armen paraditën Bazilikën e Zojës së Madhe, pastaj me ritin Kopt pasdite po në Bazilikën e Zojës së Madhe. Sot me 13 maj liturgjia hynore u kremtua sipas ritit siriako lindor në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, organizuar nga Kisha Kaldease dhe Kisha Siro-Malabareze. Pasdite lutja mbrëmësore sipas ritit siriako perëndimor, organizuar nga Kisha Katolike Siriane, Kisha Maronite dhe Kisha Siro-Malankareze. Po kështu u këndua himni lasht, ortodoks kushtuar nënës së Zotit, organizuar nga kolegjet bizantine që janë në Rom. Shtektarët që marrin pjesë në jubileun e kishave lindore, do të takohen nesër në audiencë me papën Leoni 14 në orën 10 në salën Pali 6.
Krye i peshkëve Diego Ravelli, mjeshtri i kremtimeve papnore, shpalli kalendarin e kremtimeve të ardhshme të kryesuara nga papa, ku para së gjithash, siç dihet, Leoni 14 do të kryesojë meshën për fillimin e papnisë të dielën më 18 maj në orën 10 në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Pas kësaj, të martën më 20 maj në orën 17, papa Privost do të jetë në bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve, ku do të vizitojë varrin e Shëmpalit Apostull. Të dielën më 25 maj në orën 17, Papa Leoni do të kremtoj meshën e hyrjes në katedralen romake si i peshkëvi Romës në bazilikën e Shëngjonit në Lateran. Më vonë, orën 19, ai do të shkoj në bazilikën e Shënmarisë së Madhe për të nderuar ikonën e Birgjers Mari, Salus Populi Romani. Së fundi, të shtunën, më 31 maj, ditën në të cilën kisha kremton vizitën e Marisë te kushërira e saj Elizabeta, Leoni 14 do të kremtoj meshën orën 10 në bazilikën e Shëmpjetrit, gjatë së cilës do të shuguroj disa meshtar.
24 vjet më parë, si sot, ishte 13 maj i vitit 1981, Papa John Paul II, pikërisht në ditën e përvjetorit të shfaqjeve të zojës së bekuar të Fatimes, ishte viktim e një atentati në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Për të kujtuar atë ngjarje, sonte në ora 18 në bazilikën e Shëmpjetrit, sekretarja e tërshëm i John Paul II, kardinali Gjivish, kryesoi meshën shejtë në bazilikën e Vatikanit pranë altarit e katedrës së Shëmpjetrit. Pas kremtimit të meshës, u mbajt procesioni nga altari i katedrës së Shëmpjetrit deri te varri i John Paul II për një lutje të veçantë. Atë ditë, të 13 majit 1981, në orën 17:17, Papa Vojtila po bënte një gjiro me Papa Mobil në sheshin e Shëmpjetrit në mesin e besimtarve para audiencës së përgjithshme të së mërkurës, kur papritur urzua i plagosur nga shtënat me armë zjarri nga Ali Akça. Vojtila luftoi mes jetës dhe vdekjes, ju nënshtrua një operacioni dhe shpëtoi. John Paul II, që gjithmonë i bindur se zoja bekuar e Fatimes me atë rast kishte devijuar plumbat dhe kishte shpëtuar jetën. Në fakt, një vit pas atentatit, John Paul II shkoi në shëtrorën e zojës e Fatimes në Portugali për të falenderuar zojën e bekuar. Shtektarëve të mbledhur në shëtrorën e zojës Marinë Fatima, Vojtila Urfeu. Dëshiroj të them me besim se kur një vit më parë në sheshin e Shëmpjetit psova atentatin, posa rifitova vedijen, mendimet e mia shkuan më njëherë në këtë shëtrorë për të falenderuar zemrën e nënës qellore. Në gjithçka që ndodhi, pash dhe do ta përsëris akoma e akoma kujdesin e veçantë amnor të Marisë.
Dialogu ndërmjet nesh shërben për të komunikuar thesaret e traditave tona fetare, duke përdorur urtin e tyre për t'ju përgjigjur sfidave urgjente të kohës sonë. Kështu shkruhet në mesazhin e urimeve për festën e Vesakut, e cila përkujton ngjarjet kryesore në jetën e Budës. Dokumenti nënshkruhet nga prefekti i dikasterit për dialogun ndërfetar, kardinali George Jacob Kovokad, dhe nga sekretari im zot Indunil Yamakaratne. Në tekst ku vjet ndukje fakti se kjo fest budiste kremtohet ndërsa për katolikët vazhdon jubileu, përmendet shpesh Nostra Aetate, deklarata e Koncilit II të Vatikanit mbi marrëdhëniet e kishës me fetë jot krishtera, 60 vjet pas botimit saj, duke u thelluar më tej në të. Teksohet se kisha katolike nuk hedh poshtë asgjë nga ç'është e vërtet dhe shenjtë në fete tjera, të cilat pavarësisht nga ndryshimet me katolikët pasqyrojnë një rrezë të asaj të vërtete që ndriçon gjithë njerëzit.
Daulle e dajre e kalabrese, tromba e trombona të bandave fshatarake e ushtarake, gitarron e havanas nga mariakët meksikan. Muzika e instrumenteve nga mbar Italia edhe bota jehoj të shtunën më 10 maj në sheshin Cavour në qendër të Romës, pak hapa larg bazilikës së Shëmpjetrit. Në sheshin e madhërës Pallatit të Drejtësisë në Romë, u kremtua mesha për të gjithë pjesëmarrësit e jubileu të bandave muzikore dhe të shfaqjeve popullore, që nisi më 10 maj me një festë të madhe në lagjen romake Trastevere. Një tjetër kremtim ishte mesha që u kremtua para lutjes mariane të mbretëreshës qiellore, kryesuar nga Papa Leoni 14, në të cilën të gjithë të pranishmit në ngjarjen jubilare nga 90 vende të ndryshme të botës morën pjesë duke shkuar me veshje muzikantësh dhe me instrumentet e tyre në sheshin e Shëmpjetrit.
Meshën e drejtoi kryepeshkvi Rino Fisichella, pro prefekti di Kasterit të Vatikanit për ungjëllimin dhe organizatori jubileut, i cili u shprehu mirënjohje të gjithë antarëve, grupeve muzikore dhe përfasuesve të arktimit popullor. Në homelinë e tij, Fisichella, duke cituar një nga fjalimet e Shën Augustinit më pas, theksoi: "Ajo që bëni me kaq entuziazëm, me kaq pasion, u bëft muzikë, këngë që arrin veshët e Zotit." Por i botojmë intervisten me imzot Robert Francis Prevost, realizuar nga drejtori editorial Andrea Tornieli në maj të vitit 2023, me njëherë pas emërimit të tij si prefekti dikasterit për i Peshvit. Në moshën 67 vjeç, përjeton një noviciat të ri si prefekti dikasterit për i Peshvit. Robert Francis Prevost, i lindur në Chicago, në Shtetet e Bashkuara, fillimisht misionar më pas i peshkvi i Chiclayos në Peru, është frati augustinian që Papa Francesco zgjodhi për të pasuar kardinalin Mark Ojet. Në këtë intervist për mediat e Vatikanit, realizuar nga drejtori Andrea Tornieli, Prevost përshkruan figurën e i peshkvit në kohët në cilat jetojmë. E pyetëm, çfarë kuptimi ka për ju të kaloni nga i peshkëv misionar në Amerikën Latine në drejtimin e dikasterit që ndihmon papën të zgjedhë i Peshvit?
Me duket si të isha ende misionar, thirrja ime, si ajo çdo të krishteri, është të jem misionar, të shpall ungjillin kudo që ndodhem. Sigurisht jeta ime ka ndryshuar shumë. Tani kam mundësinë të shërbej Atit të Shenjtë, të shërbej kishës sot këtu nga kuria romake. Mision shumë i ndryshëm nga ime parshmi, por edhe mundësi e re për të jetuar një përmbas të jetës sime, që gjithmonë ka qenë thjesht përgjigje po kur të kërkoj një shërbim. Me këtë frymë e përfundova misionin tim në Peru pas 8 vjetësh e gjysmë si peshkëv dhe gati 20 vjetësh si misionar për të filluar një mision të ri në Rom.
A mund na përshkruani identitetin e i peshkvit për kishën e kohës sonë?
Para se gjithash, duhet të jesh katolik. Ndonjëherë i peshkvi rrezikon të përqendrohet vetëm në përmasin lokale. Ndërsa është mirë që të ketë një vizion shumë më të gjerë të kishës dhe të realitetit, e edhe të jetoj këtë universalitet të kishës. Të kërkoj edhe aftësinë për t'i dëgjuar të tjerët dhe për të kërkuar këshilla, si edhe pjekuri psikologjike e shpirtërore. Një element themelor i identikitit është të jesh bari, i aftë të qëndrosh pranë antarëve të bashkësisë, duke nisur nga meshtarët për të cilët i peshkvi është atë e vlla. Duke e jetuar këtë afërsi me të gjithë pa përjashtuar askënd, Papa Francesku ka folur për katër afërsit, afërsia me Zotin, me vlezrit i peshkvi, me meshtaret dhe me gjithë popullin e Zotit. Por rrezikojmë të harrojmë se detyra jonë e parë është të mësojmë se çfarë do thotë njohësh Jezu Krishtin dhe të dëshmosh afërsin tonë me Zotin. Kjo vjen e para të komunikojmë bukurin e fesë, bukurin dhe gëzimin e njohjes e Jezusit.
Sa rëndësi ka shërbimi i peshkvit për unitetin rreth pasarsit të Pjetrit në një kohë kur polarizimi po rritet edhe në bashkësinë kishtare?
Tri fjalë që përdorim në punën e sinodit, pjesëmarrje, bashkësi dhe mision, e japin përgjigjen. I peshkvi është i thirrur për këtë karizëm, për të jetuar frymën e bashkimit, për të nxitur unitetin e kishë, unitetin me papën. Kjo do të thotë jesh katolik, sepse pa Pjetrin ku është kisha? Jezusi u lut për këtë ndarkën e mbrame me apostujt, që të gjithë të jenë një, dhe ky është uniteti që dëshirojmë të shohim në kishë. Sot shoqëria dhe kultura na largojnë nga ai vizioni i Jezusit, dhe kjo na bën shumë dëm. Mungesa e unitetit është plagë që e vuan kisha, plagë shumë e dhimbshme. Përqarjet dhe polemikat në kishë nuk ndihmojnë askënd. Ne i peshvit në veçanti duhet ta shpëtojmë këtë lëvizje drejt unitetit, drejt bashkësisë e bashkimit në kishë.
Kisha është e përfshirë në rrugën që do të çojë në sinodin mbi sinodalitetin. Cili është roli i peshkvit?
Ekziston një mundësi e shkëlqyer në këtë përtritje të vazhdueshme të kishës që Papa Francesku na fton ta vijojmë. Nga njëra anë ka I peshviqe shprehin hapur frigjen e tyre, basi nuk e kuptojnë se ku po shkon kisha. Ndoshta atyre u pëlqen më shumë siguria e përgjigjeve që përdorëshin në të kaluaren. Besoj vërtet se shpirti I shejtë shumë I pranishëm në kishë në këtë kohë dhe po na nxit drejt përtritjes. Për këtë arsye jemi të thirrur për përgjegjësinë e madhe të të jetuarit të atij që unë e quaj qendrim I ri. Nuk është thjesht proces, nuk është thjesht ndryshim I mënyrave të disa gjërave, as organizim I më shumë takimeve përpara se të merret një vendim. Është shumë e tepër, por është edhe ajo që ndoshta shkakton disa vështirësi, sepse në fund të fundit duhet të jemi në gjendje ta dëgjojmë para së gjitha shpirtin shejt Zot, ta dëgjojmë atë që sot po I kërkon kishës.
Si ju duken marrëdhëniet e peshkvit me mediat shoqërore?
Mediat shoqërore mund të jenë mjet I rëndësishëm për të komunikuar mesazhin e Ungjillit tek mijëra njerëz. Duhet të përgatitemi për t'i përdorur sa më mirë. Druhem se kjo përgatitje ndonjëherë edhe ka munguar. Në të njëjtin kohë, bota e sotme në ndryshim të vazhdueshëm paraqet situata ku na duhet të mendojmë disa herë para se të flasim ose para se të shkruajmë një mesazh në Twitter, në social, për t'u përgjigjur apo dhe thjesht për të bërë pyetje në një formë publike nën syt e të gjithëve. Ndonjëherë ekziston rreziku I nxitjes së përqarjeve dhe polemikave. Ekziston një përgjegjësi e madhe në përdorimin e saktë të rrjeteve sociale dhe të komunikimit, sepse është mundësi, por edhe rrezik. E kjo mund ta dëmtojë bashkësinë e kishës. Për këtë arsye, duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur t'i përdorni këto mjete.
Më 13 maj, kalendari kishtar përkujton duket e Virgjës Mari në Fatima të Portugalis më 1917. Pra si sot më 13 maj të vitit 1917, për her të parë në shekullin e 20, zoja e bekuar ju duk tre barinve të vegjël, Lucia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto në livadhet e Covadiria në Portugali, të cilve u la një mesazh të rëndësishëm shpirtëror për mbar njerëzimin. Kjo dukje e zojës e shndroi qytetin e Fatimës në qendër përshpirtërie botërore. Për herë të fundit, zoja që tashmë njihet me emërtimin e Fatimës, u duk më 13 tetor 1917, kur njerëzimi ishte I mbytur në gjakun e luftës së parë botërore. Zoja e bekuar u foli tre barinve të vegjël, të cilët I porositi ta përcjellnin mesazhin e saj për lutje, flijime e pendes, që njerëzimi të shpëtonte nga përsëritja e tragjedisë së luftrave. I peshkvi I lejrës pati pohuar se mesazhi I Fatimës përmbledh një doktrinë aq të gjerë, sa që mund të pohohet se nuk I shpëton asgjë prej temave themelore të fesë sonë të krishterë.
E mesazhi që Virgjëra Mariu përcolli barinëve të vegjël e thjesht në Fatima atë vit të paharrueshëm 1917 mbetet aktual, sepse është mesazhi I paqes e I dashurisë ungjillore. Pra, është mesazhi I përhershëm, do të thotë mesazhi I Ungjillit. Jezusi në fillim të jetës së tij publike, siç lexojmë në Ungjillin e Shën Markut, pati thënë: "Pendohuni e besoni në Ungjill." Kjo pra është edhe thirrja që nëna e Krishtit ua besoi tre barinëve të vegjël, Lucis, Franciskut e Gjacintës, në duket e saj në Fatima. Mesazhi I parë I Virgjës Mari ishte ftesë për lutje e pendes, për kthimin e mëkatnorëve, mesazh vërtet profetik, duke pasur parasysh shekullin e 20, shekull I shkatërrime të pashembullta, të shkaktuara nga luftrat e nga regjimet totalitare, si dhe nga persekutimet e panumërta kundër kishës. Por, duket e zojës në Fatima, fjalët e saj nuk shërbejnë vetëm për atë periudhë. Përshkojnë si mesazh universal historinë e viteve 900, që nga I 13 muaj 1917, rreze, force dhe mshurie mariane hedhin dritë për tej horizontit njerëzor.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.